Колосайлыларға 4-нче бап. Эфенділер, құлларыңыз нен доғры ве адалетлі олыңыз. Білесіз ки, сізің де көклердегі эфендіңіз бар. Эр вақыт тоқтамайып дуа оқыңыз. Шүкір етіп, дуада диққатлы олыңыз. Біздер ічін де дуа оқыңыз. Алла, біз Месихнің сырыны білдірежегіміз ічін, өз сөзіне бір қапыны ачып берсін. Мен бұ сыр үчін түрмеде отырам. Ве мен бұ сырны керегі кібі ачық айдын білдірейім. Фырсаттан файдаланыңыз. Инанмағанлар нен ақыл нен әрекет етіңіз. Эр вақыт мерамет нен еріне келішкен лаф етіңіз. Эр бір адамға керекли жевапны насыл етіп тапмақны біліңіз. Тихик сізлерге менім ішлерім аққында бүтін шейлеріні білдірір. О, севімлі қардашым, Раббінің ішаншылы қызметчісі ве менім құл іждешім. О, бізім ішлеріміз насыл олғаныны біліп, сізің гоңүллеріңізні алсын деп, мен оны сізге йолладым. Садық ве севімлі дин қардашымыз, Тихикнен берабер алдыңызға сізлерден бірісі олған Онисим де барачак. Олар сізлерге бу ерде олган бүтүн шейлерни айтып берерлер. Меннен берабер түрмеде отурган Аристарх, Барнабанын эки догмуш кардашы Марк онун аккында сизге буйурдулар. Эгер о сизге барса, аны кабыл этиңиз. Ве Юст адлы Иса сизлерге селам йоллайлар. Олар мени жүрөклендирелер. Алланың падишалығы үчін чалышқан башқа еуди іштешлерім йоқ. Иса Месихнің құлы сізлерден бірісі олған Эпафрас сізлерге селам йоллай. Сізлер қатты тұрып, Алланың сізлерден не істегеніні қатты білгеніңіз үчін Эпафрас әр вақыт сіз үчін ғайретнен дуа оқи. О, сізлер әмде Лаодикия ве Иераполь шеерлеріндекілері үчін өзіні ажымайып чалышқанына мен шаатым. Севімлі Эким Лука ве Демас сізлерге селам йоллайлар. Лаодикия шееріндекі аға қардашларымызға, Нимфаға ве оның евінде топланған жемиетке селам етіңіз. Бұ мектубым араңызда оқылған сон, оны Лаодикиядаки иманлылар жемиетіне де оқымаға эмір етіңіз. Сізлер Лаодикиядаки мектупны оқыңыз. Архипке бұны айтыңыз. Раббиде бойнуңа алған қызметні ұнытма, мытлақа оны бежер. Мен, Павел, бұ селямны өз қолымнен язам. Зиндан зынжырларымны ақылда тұтыңыз. Алланың эйлігі сізлернен олсын.